Blaðsíða 7. Kort er mynd. Kort geta aldrei orðið ein stór og raunveruleikinn. Þá væri ómögulegt að taka þau með sér. Því er kort smækkuð mynd af raunveruleikanum. Rétt eins og skólamyndin er smækkuð mynd af bekknum þínum. Á kortum af stórum svæðum, til dæmis Norðurlöndum, gengur ekki að hafa með öll vötn, alla vegi eða öll hús. En á kortum sem ná yfir minni svæði er það hægt. Rammatexti. Áttir. Þegar talað er hvaða leið á að fara eða í hvaða átt eitthvað er oft talað í áttum. Maður segir til dæmis að einhver staður sé fyrir sunnan, norðan, vestan eða austan annan stað. Að Akureyri sé fyrir norðan og Egilsstaðir fyrir austan. Það er líka talað að fara suður til Reykjavíkur. Höfuðáttirnar fjórar eru norður, suður, austur og vestur. Norður er alltaf uppi á korti og suður niður, vestur er til vinstri og austur til hægri. Rammatexti til hægri. Með hjálp korta er hægt að sjá hvar höf og lönd liggja, hvernig náttúran lítur út, hvar jökla að finna, þéttbýlisvæði, hvar vegir liggja, hvernig veðrið verður á morgun. Efst á síðunni eru tvær myndir. Í myndatexta með mynd til vinstri segir Á þessari gervitunglamynd af Norðurlöndum sjást vel hæstu fjöll en þar er snjór. Í myndatexta með mynd til hægri segir Á þessari teiknuðu mynd koma smáatriðin ekki fram.